90-кілометрова гілка залізниці на далекий північ, якому було вкладено великі гроші, яка забрала багато людських життів, жодного разу не використовувалася протягом 3 років. Ще одна вкрай дорога у будівництві залізниця завдовжки 400 кілометрів не використовувалася 1,5 року. 1953 року ще одна перевірка, проведена за вказівкою Центрального комітету КПРС, виявила, що кошти, що витрачаються на утримання таборів, набагато перевищують будь-яку користь, отриману від праці ув'язнених. 1952 року держава субсидіювала ГУЛАГ на суму у 2,3 мільярда рублів, що становило майже 16% видатків державного бюджету. Один російський історик зауважив, що доповідні МВД Сталіну щодо розширення системи таборів часто починалися словами «згідно з вашими побажаннями», наче підкреслюючи легке заперечення авторів. Московське начальство ГУЛАГу також добре знало про поширених невдоволення і неспокою у таборах. 1951 року масові відмови виходити на роботу як з боку кримінальних, так і політичних в'язнів сягнули кризового рівня. Того року МВД підрахувало, що воно втратило більш як 1 мільйон робочих днів через страйки і протести. 1952 року ця цифра подвоїлася. За власними статистичними даними, ГУЛАГу 32% в'язнів 1952 року не виконували норм. Список великих страйкових акцій протесту за 1950-1952 роки, складений самим керівництвом, вражає своєю довжиною. Серед інших, тут і збройне повстання на Колині взимку 1949-1950 років, збройна втеча з Краслагу в березні 1951 року, масові голодування в Ухтіжмлагу та Екібастузі 1951 року, страйк в Озерлагу 1952 року. Становище було таким поганим, що у січні 1952 року начальник Норильського табірного комплексу надіслав тодішньому керівникові ГУЛАГ генералові Івану Долгих листа зі списком заходів, яких він вжив для відвернення повстання. Він вважав за доцільне ліквідувати великі робочі зони, де не можна було забезпечити належного нагляду над в'язнями, подвоїти кількість охоронців, що, як він визначив, було нелегко, та ізолювати різні угруповання в'язнів одне від одного. Це теж тяжко, писав він, при тому, що великі кількості в'язнів належать до тих чи тих ворогуючих угруповань. Нам пощастить, якщо ми зможемо просто ізолювати їхніх лідерів. Також він пропонував відділити вільнонайманих робітників від в'язнів на місцях роботи. І наприкінці додавав: що корисним було б,